Свобода в деталях.
Право на пістолет. Як легалізація зброї впливає на злочинність? Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Мої вітання.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Питання про легалізацію короткоствольної зброї особливо гостро виникає після резонансних злочинів. Нещодавні напади на громадських активістів, зокрема в Одесі, спричинили нову хвилю обговорення щодо легалізації обігу зброї. Наразі українці не мають права на придбання і носіння, наприклад, пістолету, хоча у Верховній Раді зареєстровані деякі законопроекти щодо цього. І вже багато років точаться суперечки, чи вільний обіг зброї спричинить спалах злочинності, чи навпаки знизиться злочинність, якщо надати дозвіл на озброєння цивільним. Про це поговоримо разом із директором департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артемом Шевченком. Вітаю, пане Артема.
Добрий день.
І спочатку пропоную познайомитися із досвідом Польщі. Там були досить жорсткі обмеження щодо зброї, але згодом їх пом'якшили. Можливо, цей досвід і Україна зможе використати у майбутньому. Отже, репортаж кореспондента Радіо Свободи Сергія Іванова про Польщу і про те, як там поводяться зі зброєю.
Вогнепальна зброя доволі популярна серед поляків. В Україні офіційно зареєстровано більше 500 000 одиниць.
Для цього револьвера я і кулі виготовляю. Вони вставляються окремо, а капсули з порохом – окремо.
Це кашка манна бойова називається.
Шанувальників у Польщі стає дедалі більше, навіть попри найсуворіший в Євросоюзі закон про володіння зброєю.
В Польщі кілька видів дозволів – мисливський, спортивний. Для отримання ліцензії доведеться вчитись правильно поводитися зі зброєю 3-4 місяці. Потім детальна перевірка в поліції і у психіатра.
У теорії все просто, та на практиці все по-іншому.
В мене зброя вже 4 роки, і тоді, коли я робив собі дозвіл, поліція відмовляла. Тож ліцензію я чекав 10 місяців.
Тепер Рафаль Кавалець намагається якомога частіше тренуватися. Каже, за останній рік в цьому тирі на околицях міста Жори вільних місць стає все менше.
У нас зброя набуває популярності, бо трохи кращі закони. Ну і, на жаль, дивимось новини і бачимо, що робиться у вас в Україні. Цього теж дехто боїться.
Можливо, з цієї причини отримати дозвіл стало легше. За 2016-й польська поліція видала на 65% більше ліцензій. Цим скористався і Рафаль. Збагативши арсенал.
У мене 5 одиниць. Це російська гвинтівка, дуже точна, але це слабка спортивна амуніція і майже немає віддачі. А це ось чеський калашніков. Абсолютно не схожий на оригінал. Ще ось ця американська рушниця і 2 пістолети.
Кожна зброя реєструється. Власник має спеціальну книгу, де прописується кожен пристрій, який він купує чи продає. Тому не може бути такого, що легальна зброя кудись зникає з поля зору поліції.
На радість прихильникам польські парламентарі запропонували змінити закон про вогнепальну зброю. Видачу ліцензій пропонують передати від поліції мерам або губернаторам і зробити зброю доступнішою.
Сьогодні, щоб отримати ліцензію, особа повинна записатися до стрілецького Союзу або до мисливської асоціації, або підтвердити факт постійної загрози свого життя. Такі умови важкі до виконання, бо як, наприклад, можна довести, що тобі постійно загрожує небезпека?
Одностайної підтримки такої лібералізації немає. Стрілецькі організації, наприклад, навіть вбачають в ньому загрозу.
Це важливо, коли людина, що бажає мати зброю, перед цим тренується 3-4 місяці. Польські власники зброї сьогодні дуже добре підготовлені. І це коштує не надто дорого, десь 400 євро. Тож не всі запропоновані зміни необхідні, а зроблені вони були заради політичних дивідендів.
Єдина ж зміна, яку вподобали без дискусій, програма з популяризації стрілецтва у Польщі. В її рамках планується розбудова мережі загальнодоступних спортивних стрільбищ, а це – зміцнення територіальної оборони.
Раз, два, три, чотири, так?
Це був досвід із Польщі, який привіз кореспондент Радіо Свобода Сергій Іванов. Ну, а в студії Радіо Свобода директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко. Пане Артеме, а як ви вважаєте, чи не час переглядати правила щодо зброї і для українців?
По-перше, все залежить від законодавця. Я, як представник виконавчої гілки влади, можу сказати, що МВС буде виконувати той закон, який вступить в силу. Тобто, все просто. Є люди, які лобіюють цей закон, вони приймають, знаходять підтримку в парламенті, вступає в силу. Міністерство внутрішніх справ говорить, є і виконує. На даний час у нас є певний рівень, який ми вважаємо як консерватори все ж таки оптимальним, доступу українців до зброї. Нагадаю, який це рівень. Нарізну зброю, але не автоматичну, тобто мисливську, карабіни нарізні. Угу. Ну, за великим рахунком, це практично всі види автоматів позбавлені можливості ведення автоматного вогню. Вони є карабінами мисливськими з 25-річного віку особа може придбати. Гладкоствольну зброю з 21 року. Холодну, охолощену, пневматичну, газові пістолети і револьвери з 18-річного віку. А також травматична зброя, певна категорія громадян, але доволі широка. Угу. Правоохоронні органи, судді, члени їх сімей і журналісти також. Це травматична зброя. Кількість зброї, спеціальних засобів травматичних, яку може мати громадянин України, не обмежена. Тобто у нас в Україні є певний, доволі суттєвий, законний доступ громадян до зброї. Інша річ, що немає доступу до короткоствольної нарізної зброї, тобто пістолетів і револьверів, не травматичних, а вже по суті таких бойових. І є певні обмеження на носіння-перевезення.
Так, є певні обмеження, але є і певні привілеї для людей, які мають нагородну зброю.
Нагородна зброя у нас регулюється положенням про відомчу заохочувальну відзнаку Міністерства внутрішніх справ України вогнепальна зброя, затверджено наказом міністра внутрішніх справ від 30 листопада 2015 року, але не тільки МВС може нагороджувати таку заохочувальну відзнаку, а й інші силові відомства також.
Щодо цього виду зброї, тобто її людина може носити, застосовувати і використовувати, чи як?
Дозвіл видається на зберігання і носіння цього різновиду зброї. Застосування не регламентоване законом і відповідно до наслідків такого застосування застосовуються норми Кримінального кодексу.
А от експерти зазначають, що щорічно десь приблизно 500 нагородних таких пістолетів і різних видів зброї видаються людям за якимось принципом. Це відповідає дійсності, що от така щодо такої кількості? Чи є у вас більш точна, може, інформація?
Ми публікували динаміку нагородження в нашому відомстві. Ми відповідаємо суто за наше.
Тобто тільки за МВС?
Так нагороджують Міністерство оборони, нагороджує президент, нагороджує Служба безпеки, тобто ті цифри ми не знаємо, ми знаємо наші цифри. Звісно, ми показували їх в нашій інфографіці. Це є цифри нагородження зброєю, такою заохочувальною відомчою відзнакою, як вогнепальна зброя. Вони були найбільшими в 2014 році, порівняно з попередніми роками, в 2015 і трошки меншими в 2016-2017.
Угу. А за яким принципом обирається людина, якій вручають цю зброю?
Людина обирається за принципом подання. На цю людину є ініціатор подання. Це передбачено відповідним наказом, про який я вам говорив. Ініціатор подання подає ту особу на розгляд міністру, в даному разі, внутрішніх справ, де обґрунтовує це подання в спеціальному клопотанні, де вказує заслуги, чому вона вважає, що саме ця особа достойна такої відомчої заохочувальної відзнаки. Ну і наголошую, що переважна більшість, 90%, якщо не більше, заохочувальних відзнак вогнепальна зброя була видана особам, які 95% особам, які були військовослужбовцями, поліцейськими, міліціонерами ще до поліції, гвардійцям, прикордонникам, офіцерам Служби безпеки, ну, коротше кажучи, силовикам у найширшому сенсі цього слова, які, на думку ініціаторів подання, і міністр погодився з цим, героїчно проявили себе на фронті. Кількість цивільних також є, але вона мізерна порівняно із великою кількістю тих осіб, які справді заслужили це, захищаючи країну на фронті на Донбасі.
А щодо отримання цієї нагородної зброї такими особами, як, наприклад, дружина міністра або депутат? Чи є у вас от в МВС саме такі, бо були розслідування від громадського? І,
я ж не кажу, були одиничні випадки, і вони є одиничні порівняно з великою кількістю нагороджених військових людей, людей у погонах, скажімо так, силовиків, вони, безумовно, є. Але в даному разі також ініціатор подання обґрунтовує клопотання, чому він вважає, що та чи інша особа достойна цієї нагороди, і міністр або погоджується, або ні.
А от як, на вашу думку, чи не є це певною дискримінацією, коли одні громадяни мають право на носіння і застосування такої зброї у разі небезпеки, а інші просто за те, що вони її мають, отримують там покарання і строк за законом України?
Ні, не є, тому що ви плутаєте два поняття. Якщо, перше, з точки зору нагородної зброї, велика кількість людей заслужено отримали цю заохочувальну відомчу відзнаку, героїчно проявивши себе на фронті. Якщо ви порівняєте ті цифри, які ми надавали в інфографіці, кожен рік видавали нагородні зброї всі міністри, починаючи там від найпершого, там були цифри, звісно, нижчі. Але вони були, тобто постійна кількість цих нагороджуваних збільшилася. До речі, це відомча відзнака по цьому наказу не передбачає довічного володіння або успадкування. Після смерті особа зобов'язана її здати. Вона не передається у спадок на все життя. Ну, просто щоб ви розуміли, це не подарунок. Це не подарунок, який є правом власності постійним і будь-кого, хто там живе поруч з цією особою. Ні, це саме цій особі, і саме після смерті вона ця нагородна зброя має бути здана. Але за великим рахунком, можна так підходити, але це, на мій погляд, певна маніпуляція. Ну, давайте подискримінуємо. Чому одні особи пішли воювати на фронт і таким чином своїми героїчними діями отримали можливість, гіпотетично хоча б, отримати нагородну зброю? Але не лише вони, але у переважній більшості саме вони. А велика кількість, скажімо, цивільних осіб, не пішла на фронт захищати країну чомусь, з різних причин.
Добре, і не всі ж ці, хто захищають країну, можуть отримати нагороду?
Не всі, звісно, ні. Це залежить від подання, від того, хто подає подання. Командир або там керівник. Звісно, що не всі. Це не автоматична опція. Це опція, яку обґрунтовує той, хто пише клопотання на міністра. Я тут би закликав вас не вестися на таку... на такий закид зброярської спільноти, яка лобіює власний підхід. Ну, не буду його засуджувати, можемо полемізувати щодо нього. Щодо зброї, мовляв, всі, хто отримав нагородну зброю, є незаслужено дискримінованими або інші дискриміновані стосовно них. Це не так. Це не так. Особа, яка хоче мати зброю зараз, якщо це цивільна особа, має декілька для цього опцій. Ну, скажімо, йти служити в силові структури – це одна з них. Або йти служити, воювати, героїчно проявити себе на фронті, захищаючи нашу країну – це також одна з них. Але я додам, що ми будемо виконувати той закон, те законодавство, яке буде прийнято. Якщо закон, який там є багато, кілька варіантів, буде прийнятий в парламенті, пролобійований, буде значна більшість парламентарів, яка його підтримує, він підпише, буде підписаний президентом, будемо виконувати в тому вигляді, в якому він вступить в силу.
Дякую. Ми маємо піти на невеличку паузу. Нагадую, що це програма «Свобода». В деталях спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо НВ». Дочекайтеся, ми скоро повернемося і продовжимо тему нашого обговорення.
«Свобода в деталях».
Ми повернулися, це програма «Свобода». В деталях з вами Ольга Комарова. Вітаю всіх, хто до нас долучився. Ми продовжуємо обговорення теми вогнепальної зброї, що може змінити її легалізація. В студії «Радіо Свобода» директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко. Пане Артеме, я зібрала кілька таких висловлювань. От, зокрема, генпрокурор Юрій Луценко висловився за легалізацію зброї в Україні. Голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Сергій Пашинський також виступав за вільний обіг зброї. Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос підтримує надання права на збройний самозахист громадянам. От в Міністерстві внутрішніх справ є єдина позиція щодо цього питання?
Безумовно, є. Більш того, у нас зброя легалізована. Закликаю вас, використовуючи термін «треба нам легалізовувати зброю» чи ні, від нього відмовитися. Угу. У нас легалізована зброя.
Ну, йдеться у нас саме можна про використання зброєної...
У нас можна володіти і захищати себе, зокрема свою оселю після останнього роз'яснення Верховного суду. Постанова вийшла нещодавно, дуже потужна, яка фактично дає чітке роз'яснення, що за допомогою легальної зброї у випадок вторгнення у власну оселю можна цілком законно захищати себе, своє життя, своє майно, свій добробут, своє здоров'я. І у нас було декілька випадків за останні роки, коли люди із за допомогою такої зброї, до речі, травматичної, декілька випадків були, успішно захищали себе від вторгнення у їхнє помешкання. Як правило, йдеться про вторгнення у приватні обійстя.
Тобто з собою людей... все одно зброю не можна носити?
Безумовно, носіння зброї поки що, якщо це не є нагородна зброя або табельна під час несення служби, заборонено. Але якщо буде прийнятий відповідний закон, де буде все це розписано, то можна. Травматичну, будь ласка. Носіння у нас дуже багато. До речі, ми якось порахували, в 2015 році у нас 35 вбивств було вчинено за допомогою травматичної зброї. Вбивств.
Угу.
Доволі така суттєва цифра. Це мені так по пам'яті. Тобто, рівень доступу до травматичної зброї громадян ще ширше, як ви розумієте. Доволі високий. Ну і про пневматичні, якісь там зброю під патрон Флобера, яка вільно продається у магазинах, там пневматична, будь-яка, ще ширший доступ. Тобто не можна казати, що у нас зброя не легалізована. Так, вона легалізована. Я погоджую, що у нас нема законодавства, і, напевно, це законодавство треба створювати, тому що зараз весь обіг регулюється винятково, значить, наказом одним, який вводить в дію інструкцію номер 622, він застарілий суттєво, хоча ми його періодично оновлюємо, різні всі такі норми. Але ми підтримуємо створення збройного законодавства. Ми не є його противниками.
Угу. А от щодо легальної і нелегальної зброї, чи є у вас цифри, які можуть порівняти приблизно кількість, яка на сьогодні є у суспільстві?
Нелегальна зброя – це цифра зі стелі. Будь-яка людина, яка буде оперувати цифрами в мільйони, ну, з одного боку, права. Інша людина, яка буде оперувати цифрами там, не в 2 мільйони, а в 3 чи в 4 права також. Це неможливо порахувати потенційний обіг нелегальної зброї. Ми вилучаємо дуже багато нелегальної зброї. Війна в даному разі, яка не припиняється, я на цьому наголошую, є найпотужнішим криміногенним фактором, на який ми приречені ще на багато років вперед. Я хочу, щоб це так, всі також це розуміли. Да? Це не закінчиться завтра, чи післязавтра, чи під кінець року. Ми приречені все життя жити поруч з таким агресивним сусідом і виборювати власну незалежність. Тому нам треба навчитися з цим жити. В цьому ключі, можливо, законодавство зброярське, і логічним би було. До речі, міністр внутрішніх справ в одному з своїх блогів довольно, ну, скажімо так, неконсервативно висловився щодо можливості в майбутньому громадян мати доступ до короткоствольної, нарізної, вогнепальної зброї. Правда, там, за певних умов. Да? Він там говорив, що на його думку, це мають бути люди, які там пройшли не просто там антитерористичну операцію, а мають заслуги якісь в антитерористичній операції. Ну, щось подібне до якихось вимог, які є, коли подається клопотання на нагородну зброю. Звісно, їх можна спробувати мати як теж певного роду таку дискримінацію, але за великим рахунком вважаю, що сам той факт, що Арсен Аваков вважає можливим потенційно входження в легальний обіг короткоствольної нарізної пістолети і револьвери, що, до речі, заборонялося будь-ким раніше, є доволі таким демократичним кроком. Хоча треба визнати, що ми тут все-таки утримуємося від таких більш консервативних позицій. Вважаємо нинішній рівень доступу громадян до зброї більш-менш оптимальним.
Щодо одних з останніх подій, які, власне, і спонукнули нас до цієї теми. Це напад на громадських активістів, зокрема в Одесі, Сергія Стерненка, який наніс нападнику смертельне поранення, та Віталія Остименка, який потрапив до лікарні через ножове поранення нещодавно. Спричинило все це нову хвилю обговорення щодо легалізації короткоствольної зброї вогнепальної і мотивуючи тим, що якщо держава не може нас захистити, ми маємо зробити це самі. На вашу думку, така позиція, вона має право на існування, чи вона відповідає?
Така позиція є традиційною, певним чином, я вважаю, маніпулятивною з точки зору взагалі підняття цієї теми. Так можна будь-який злочин, який вчинився, говорити, от проти мене вчинили злочин, мене не захистила держава, хоча в певних випадках вона захищає, в певних ні, то давайте мені зброю.
Ну, людина зверталась по захист.
Дивіться, Устименко взагалі журналіст. Він мав повне законне право оформити собі володіння травматичною зброєю. Стерненко, здається, теж. Не готовий говорити, але там є певна специфіка. Те, що Устименко журналіст точно є, і мав законне юридичне право отримати травматичну зброю і носити її для самозахисту, це 100%. Тобто, ну, тут, в принципі, будь-хто з журналістів, хто зараз є або там відчуває, або, я не знаю, великий ажіотаж після цієї історії з Бабченком. Я нагадую, що журналісти професійні, які займаються, мають право на володіння і носіння травматичної зброї для самозахисту. В певних випадках, якщо особливо ти вмієш не володіти, вона може бути доволі ефективною.
А от травматична зброя, дозвіл на її носіння, він потребує навчання, якоїсь практики?
Безумовно, і також він має бути продовжений раз на 3 роки, це є певні обмеження, але, скажу вам з власного досвіду, у нас з точки зору документального забезпечення жорсткості всіх документів, необхідних для надання права на володіння зброєю, ну, великі проблеми, скажімо так. Починаючи від того, що якщо ви увіб'єте зараз в Google «купити медичну довідку Київ», ви отримаєте стільки пропозицій, де вам відповідно до категорії вашої медичної довідки від купівлі там в басейн за 40 гривень до довідки на володіння зброєю, ну, хай там 400 чи більше, ви отримаєте цю опцію, розумієте? Навіть в такій дрібниці, як жорсткість надання і твердість або там чистота перевірки цієї довідки. Ну, от як людина принесла медичну довідку, каже, я можу володіти цією зброєю. І вона її купила будь-де. Механізму перевірки, ну, немає. Ну, зараз є багато роботи для того, щоб з МОЗом всі ці довідки якимось чином, ну, зробити систему більш правдивою і точною і контроль, але поки що такий базовий параметр, як купівля довідок для будь-чого, хоч для водіння транспортних засобів, хоч для вогнепальної зброї, він доволі розхристаний, скажімо так. І це дуже серйозні ризики.
Ну, носити травматичну зброю з собою можна?
Так.
Угу. Пане Артема, а у вас є зброя?
Так.
Травматична чи нагородна?
Різна.
Тобто, ви теж отримували?
Я законний власник зброї декількох одиниць. Як, власне, велика кількість наших громадян, під мільйон, здається, наших громадян є законними власниками зброї, оскільки закон, ну, не закон, розуміло, закону нема, підзаконні акти не обмежують кількості володіння, можна володіти декількома зброями. У мене є нарізний карабін, у мене є гладкоствольна рушниця, у мене є нагородна зброя і у мене є травматична зброя.
А нагородна яка, якщо не секрет?
Пістолет вітчизняного виробництва.
Через ситуацію на сході України ви вже зазначали про це, що кількість нелегальної зброї в країні зростає. І тому проблема так чи інакше потребує якогось рішення. Яке може бути вирішення цієї проблеми, як ви вважаєте?
Я вважаю, це підтримка поліції і всіх дій поліції і МВС загалом, і Нацгвардії, яка також займається вилученням з обігу незаконної зброї. А також, напевне, певна просвітницька робота, і тут ми хочемо також підтримки суспільства і журналістів також. За 14-й рік, коли війна була у самому розпалі, ну і за 15-й також, дуже було багато навезено зброї в мирну частину нашої держави. І ми щодня поліцейські вилучають, не тільки поліцейські, спецслужби, СБУ вилучають великі кількості зброї. Найбільшу небезпеку становиться ручні гранати. От ручні гранати – це Ну, по-перше, почнемо з того, що не можна взагалі нікому володіти ручними гранатами. Ні на якій підставі. Ні військовому, ні цивільному, нікому. Ручні гранати – це суто елемент військової зброї, які використовуються на полі бою. З ним можна тільки воювати, і то, якщо ти у лавах безпосередньо на фронті. Ні випривозити додому, ні в сувенірах, ні в будь-якому іншому вигляді, ні військовослужбовцям, ні поліцейським, ні гвардійцям не можна володіти ручною гранатою. Ручних гранат завезено дуже багато, вони дуже багато лиха скоюють зараз.
Коли ви кажете про підтримку поліції, то що ви маєте на увазі?
Будь ласка, роз'яснюйте людям небезпеку от такого володіння незаконною зброєю.
Тобто кому роз'яснити? Ви просто ходите людям один одному
гостям ефірів, тим, хто про це говорить. Говоріть про це, що кожна вивезена граната, яких було вже дуже багато, або там підтримують нас, коли ми оголошуємо там певні профілактичні заходи. Прийдіть, здайте зброю, якщо ви ще ж тобі там прикопали, або там десь зберігаєте на чорний день, чи під смерекою, чи будь-де. Воно тільки може потягнути вас або на лікарняне ліжко у разі застосування, або на лаву підсудних, або на той світ, не дай Боже. Тобто, якщо ви хочете бути законослухняними власниками зброї, навіть за нинішнього рівня доступу громадян, ви маєте це право. Ну, широкі верстви населення мають це право. Ну, я вже не кажу, що доступ до нарізних карабінів і до гвинтівок, до гладких або інших видів зброї фактично мають всі за певних умов.
Існує постійна дискусія. Частина суспільства наголошує на тому, що вільне володіння зброєю, воно допоможе мінімізувати злочини. Інша, навпаки, стверджує, що якщо надати людям таку можливість, то буде безлад і будуть постійні перестрілки і так далі. Як ви вважаєте?
Дискусійне питання, можна багато про нього говорити і дуже довго, тому що різні країни показують нам різні умови, і так, в певних країнах зафіксовано зниження певне злочинності, особливо по таким різновидам злочинів, як умисні вбивства. Але не будемо забувати, що найбільший зброярська країна, як Сполучені Штати Америки, з найбільшою індустрією, найбільшою кількістю власників на 100 громадян, там 90 власників зброї, нам постійно дає велику кількість незаконного використання цієї зброї і від масових розстрілів до там одиночних. Тобто Америка – це постійно стріляюча країна, розумієте? І тут не можна там досвід однієї країни автоматично переносити на досвід іншої. Тобто тут, напевно, треба шукати все-таки свій шлях після великих дискусій з науковцями, виходити на якесь законодавство, яке б оптимальним було для суспільства, для нашого, але використавши, безумовно, досвід.
Так, є країни... Це дискусійне питання, бо там стверджують деякі експерти, що саме ці масові розстріли відбуваються в тих штатах, де обмежене якраз право на...
Там кожен масовий розстріл має свою історію і так, свою полеміку. Абсолютно. І кількість жертв масових розстрілів там доходить від там десятка до декількох десятків, розумієте? Я в цьому ключі порадив би навіть подивитися багатьом, і вам також такий фільм режисера Майкла Мура «Боулінг для Колумбіни». Він взяв на прикладі масовий розстріл в одній шкіл ще в далекому 99-му році, чи 98-му, 23 людей було загинуло. Він просто переїхав кордон з Канади і подивився, чому в Канаді нема таких масових розстрілів? Там і законодавство, до речі, жорсткіше, а суспільство дуже схоже.
Дякую, ми маємо знову перерватися на невеличку паузу, повернемося буквально за кілька хвилин.
Свобода в деталях.
Це «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Вітаю всіх, хто до нас долучився. Продовжуємо тему «Право на пістолет. Як легалізація зброї впливає на злочинність». В студії «Радіо Свобода» сьогодні директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко. Отже, переходимо до наступної частини нашої програми. Я пропоную вам відповісти на поширені тези, які ми зібрали з обговорення щодо легалізації зброї. Чи вони є правдиві, чи вони є фейкові або міфи. На вашу думку, звісно, із вашого досвіду. Отже, теза перша.
Сам факт озброєних свідомих громадян змусить владну еліту зважати на їхню думку, нести відповідальність за ухвалені рішення.
Чи погоджуюся чи ні? Ну, частково, безумовно, погоджуюся.
Тобто, легалізація зброї, вона і зробить, на вашу думку, і владу більш відповідальною?
Ну, знову ж таки, у нас зараз велика кількість власників зброї. Велика, дуже велика. Це більше мільйона, а стволів зареєстровано ще більше, ніж мільйон. Ну, тобто... так, напевно, я погоджуюся з цією точкою зору.
Дякую. Теза друга.
Наявність зброї дає відчуття безпеки, і для цього її не обов'язково застосовувати.
Ні, все залежить від того, наскільки людина готова психологічно. От Оля, от ви, наприклад, любите мотоцикли, а я мотоцикли не люблю, ніколи не їздив, але я там люблю зброю, у мене є потяг, а у вас нема. Ну, багато людей, які взагалі не хочуть, не можуть і торкатися, не прагнуть цієї зброї. Це не значить, що вона мусить її мати, просто тому, що мати, навіть якщо вона її боїться. Тобто абсурдом мати зброю і боятися до неї доторкнутися, ну хай буде. Ну це психологічне самозаспокоєння, яке абсолютно не є реальністю. Якщо ти володієш зброєю, ти мусиш і нею вміти володіти, тренуватися періодично, бажано чим частіше, ну і вміти застосовувати.
Насправді я добре стріляю, але в мене є така думка, що якщо ти маєш зброю, то маєш бути готовий її застосувати проти людини. Інакше ці ж нападники або злочинці можуть спокійно використати її проти самої жертви.
Абсолютно, тобто, з вами згоден, це потужний психологічний фактор. Це потужний психологічний фактор. Людина, яка володіє зброєю, має бути психологічно готова і психологічно, і тактично, і технічно, і технологічно, якщо хочете, з нею впоратися і застосовувати її безумовно.
Добре, перейдемо до наступної тези.
Легалізація зброї збільшить надходження до державного бюджету.
Ну це взагалі дуже великий ринок. Щоб ми розуміли, один з ключових аргументів, про який дуже рідко говорять або приховують апологети найбільш ліберального підходу до легалізації зброї – це є ринок, це є гроші. Підіть зараз у збройний магазин, подивіться, скільки коштує один боєприпас. Або одна велика одиниця якогось хорошого карабіну. Це дуже великі гроші. Це шалені гроші, шалені прибутки власникам, але і податки також, безумовно.
Ну, чому тоді держава так затягує з цим питанням?
З яким?
З питанням вільного
тому що законодавці
зброї.
Не прийняли відповідного рішення. Якщо законодавця переконаєте ви спільно з вами, то, ну, напевно, законодавці вважають, що це не є найбільш актуальне питання з інших, які є найбільш нагальними. Ми, до речі, також так вважаємо. Для нас, як для МВС, є кілька низка інших законопроєктів, які ми вважаємо потрібно якнайшвидше прийняти, бо вони більш вплинуть на безпеку, ніж зброярський законопроєкт, який би він би там не був. Там є кілька їх варіантів.
Дякую. Наступна теза.
Наявність зброї у людей не зупиняє злочинців, а навпаки провокує їх до нападу.
В тому числі у нас дуже велика кількість випадків, частково погоджуюся, коли розбійні напади на обійстя, в результаті них потерпілі втрачають не тільки гроші або цінності, але й легально зареєстровану мисливську зброю, яку вони десь там зберігали, але, на жаль, не встигли застосувати вчасно.
От з практики вашої роботи, якщо людина, наприклад, показує іншій нападнику, що в нього є зброя, він озброєний, то в нападника відпадає бажання, наприклад, скоювати свій злочин, чи навпаки він може ще більш стати агресивним?
А це залежить від умов, від конкретного злочину і умов, яких він вчиняється. Але у нас є декілька потужних випадків, коли людина вчасно, будучи у себе в житлі, в будинку, вчасно виявивши, що в будинок лізуть злочинці, або вже навіть завдають шкоду комусь членів сім'ї, вчасно змогли через певні, бо там натренованість, але через певне зберігання зброї поруч із своїм місцем перебування, знайти її, взяти, застосувати і таким чином припинити цей злочин і завдати, ну, по суті, ну, захистити себе, по суті. І іноді вбивається нападник, іноді нападник буває поранений, але у нас такі випадки є. Але не скажу, що їх багато. Тобто власникам зброї, хто їх зберігає, треба вміти і готуватися до того, як він спробує доволі оперативно цю зброю у випадку нападу застосувати проти нападника.
Наступна теза.
Навіть у спеціальному законі неможливо встановити надійні механізми недопущення до зброї неадекватних осіб.
Абсолютно з вами згоден. Тим паче, враховуючи, я сказав, нинішній рівень корупції в сфері видачі медичних довідок, яка абсолютно така розхристана і мало контрольована. І закінчуючи тим, що людина може бути зараз адекватною, через якийсь час стати неадекватною.
Угу. Далі йдемо.
Від нелегальної зброї у бандита номер телефону 102 не врятує.
Номер телефону 102, телефону поліції, це єдиний номер, який може врятувати. Але, звісно, вважати, що він врятує завжди і скрізь, також абсурдно.
Ну, це аргумент, власне, тих, хто виступає за легалізацію короткоствольної зброї, тому що не встигає поліція приїхати вчасно, не встигає відреагувати вчасно. І...
Не завжди, іноді так, іноді встигає.
Ну, можливо. Наступна теза.
Посягань на чуже життя і майно буде менше, якщо зловмисники будуть знати, що є ймовірність збройної відсічі.
Ну, знову ж таки, частково погоджуюся, частково ні.
Ну, от якщо кожен, хто задумав щось погане, знає, що тут можуть бути люди, які озброєні можуть його зупинити. Можливо, цих злочинів буде набагато менше.
Можливо, а можливо і більше. Злочин злочину різниця, знаєте, умисне вбивство – це одна категорія злочину, розбійний напад – інша, метою є інші, ну, різні предмети. Звісно, тут можна абсурдизувати, вбити можна і сковорідкою, там, і камінням, і палицею, розумієте? А вогнепальна зброя, вона просто, ну, полегшує там шлях. Взагалі, що таке зброя? Зброя – це предназначено для того, щоб, ну, завдавати смертельні або несмертельні поранення. Розумієте, просто це можна використовувати як захист, можна як напад у злочинних цілях. Різна ситуація. Тут я більше би вважав, що це міф, ніж правда.
В такому разі, в мене питання такого характеру. Як українцям себе захистити?
Українцям захистити себе треба тільки у законний спосіб. По-перше, допомагати правоохоронним органам завжди. По-друге, якщо є і хочеться бути, є потяг до зброї, хочеться стати власником, ставати власниками, законними власниками зброї, різних елементів, я сказав вже, які у нас є в доступі у громадян, а також йти допомагати поліції, йдіть служити у поліцію. Хто хоче захистити і себе, і громадян, і своїх членів сімей, і співгромадян, я закликаю всіх йти служити у правоохоронні органи і допомагати правоохоронним органам. До речі, є і громадські формування з охорони громадського порядку. Іноді вони допомагають, іноді навпаки шкодять. Ситуації бувають різні, але... Послухайте, немає в жодної країни світу з нульовим рівнем злочинності. Немає. В будь-якій країні світу скоюються злочини. Просто різні, різної тяжкості і різний ступінь, скажімо так, розкриття або профілактики недопущення цих злочинів. Ми в МВС працюємо на тому, щоб постійно цей рівень підвищувати. І постійно міряємо довіру, поки що більш-менш втішені, хоча абсолютно не заспокоїмося і розуміємо, що це таке.
Якщо людина, наприклад, послухала наш ефір, захотіла собі придбати травматичну зброю, як вона може це зробити? Є якісь магазини для цього? Чи треба йти в МВС?
Так, безумовно, треба звертатися за дозволом на придбання зброї. Якщо людина підпитає під категорію, які дозволено володіння травматичною зброєю, або він член охорони, громадської охорони, громадського формування з охорони порядку, або член охоронної, працівник охоронної структури, яка має відповідну ліцензію, або він журналіст, ваш колега, який вважає, як у той самий Устименко, що йому може загрожувати небезпека, або він там постійно в конфліктах з кимось і ще щось, він має повне право звернутися в дозвільну систему, надати всі необхідні документи, показати, що він саме та особа, яка підпадає під цю категорію, отримати дозвіл, відповідні інші документи також, і придбати собі травматичну зброю.
А як перевіряються журналістські посвідчення, зокрема? Їх ж можна зробити собі?
Ну, просто... не в посвідченнях справа. Питаються ще й листи, звернення. Ми перевіряємо, щоб це було...
Це тривала процедура.
Ну, певно, вона займає певний час. У нас багато журналістів в країні, медійників мають законну травматичну зброю.
Якщо брати досвід інших країн, який найближчим є для України, який можна було б застосувати і використати
в нашій практиці? Не готовий сказати. Ми в унікальній умові, коли поруч великий агресивний сусід, який напав на нас, тримає нас, ми там утримуємося, значить, воюємо за свою незалежність, і нам поки що вдається, але ми приречені. Ну, я не знаю, скажіть мені, яка ще країна так була? Ну, там Німеччина була розділена 49 років, потім з'єдналася мирно. Да? Ну, в різних ситуаціях багато. Ну, всі країни, які переживали конфлікти великі, балканські всі країни, Сербія, Хорватія, Боснія, всі вони проходили через потужний сплеск кримінальної злочинності або через ріст, який був спровокований війною. Ну, в даному разі я говорю не про ріст злочинності як такої, а про ріст злочинів з використанням вогнепальної зброї і вибухівки. Є різні категорії злочинів. От категорія злочинів з використанням вибухівки і вогнепальної зброї справді дуже суттєво зросла за останні роки, порівняно з іншими там різновидами злочинів.
Пане Артема, як ви вважаєте, ось саме бажання людей мати зброю, володіти зброєю, носити її з собою, чи не пов'язано воно з тим, що низький рівень до правоохоронних органів?
Ні, я так не вважаю, і я би цю вашу тезу трошечки маніпулятивно би попросив би підтвердити якимсь хоча б якимсь більш-менш репрезентативним дослідженням. Давайте проведемо хоча б декілька соціологічних опитувань, чи взагалі громадяни вважають, що воно їм треба, чи взагалі громадяни вважають, що це для них питання номер один, номер два, або хоча б номер
не
три.
Не йдеться про всіх, а йдеться про тих,
так,
хто...
давайте ми поміряємо хоча б поміряємо, яка кількість наших громадян з усіх. Це ж, в принципі, не тяжко замовити декілька соціологічних опитувань, чи плебісцитів, чи як це. Щоб просто поміряти ту кількість людей в нашому суспільстві, які вважають, що їм це треба.
Ну, була навіть петиція підписана до Порошенка, яка розглядалася і так
ну,
далі.
Ну, окей, петиція – це там хороший інструмент, там скільки вона набрала, я не пригадую, але хто заважає всій зброярській спільноті, яка лобіює таку потужну лібералізацію, підкріпитися одним-двома-трьома соціологічними дослідженнями і показати, що громадян, я просто жодного ще не бачив, боюсь, що навіть через те, що якщо її провести, то ми подивимося, що ця цифра доволі невисока. Цифра людей, які в нашому суспільстві реально хочуть і прагнуть більшого доступу до вогнепальної зброї. Щось у мене є таке відчуття, яке сформоване, можливо, роботою на державній службі, але давайте його перевіримо.
І на цьому ми маємо завершувати нашу програму. Нагадую, це програма «Свобода в деталях». В гостях сьогодні в нас був директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко. Переймайте найкраще, на все добре.
Ви слухали «Свободу в деталях». Переймайте найкраще. Yeah.